A pasada semana xa falábamos da aparición de paxaros mortos nas praias da nosa ría. De seguro que nestes días xa viron algunha imaxe nas redes sociais, imaxes de paxaros mortos, tamén de grandes anacos dunha sustancia branca nas nosas praias. Pois durante esta fin de semana, parte diso foron o que se atoparon o cento de voluntarios que se achegaron a tos nosos areais, que se sumaron á chamada feita pola Asociación Ecologista Dega, tamén polo Grupo Naturalista Habitat e outros colectivos para axudar na procura desas aves, algunhas mortas e outras aínda vivas. Pois precisamente hoxe achegámonos ao Grupo Naturalista Habitat, imos falar coa bióloga Tocha Ramos, que nos vai explicar nos vindeiros minutos que o que se atoparon nesas saídas, nesas procuras feitas durante a pasada fin de semana e cal podería ser tamén a orixe desa vertedura. Moi bo día, Tocha.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Dicía eu que as primeiras aves afectadas aparecían xa a mediados da pasada semana. Esta fin de semana estivestes percorrendo as praias de 12 municipios do noso litoral, do litoral galego, dende Rías Baixas ata a Coruña. Que vos atopastes?
Pois, curiosamente, o informe que vimos de publicar agora, que resume un pouco as cifras globais ata o momento, fixémolo ata con datos de ata o sábado pola noite. Bueno, a meirande parte das aves atopadas foron atopadas contra mediados, finais da semana pasada. Falta incorporar os datos do domingo, que, bueno, foron un pouco menores, tamén porque xa se recolleran ou xa se avistaran un montón de cadáveres nas playas os días pasados e o número vai diminuindo pouco a pouco.
Que especies de paxaros son os afectados?
Pois estamos vendo que en esta ocasión, neste evento, a especie máis afectada é unha especie de ave mariña que se chama arao papagaio, en castelán frailecillo, que, bueno, unha ave mariña bastante pequena, da familia dos álcidos, son aves que pasan todo o inverno no mar, é dicir, crían en colonias do norte de Europa, en acantilados e demais, e unha vez acaban a temporada de cría, van invernar a augas do Atlántico, tamén polo Mar do Norte, por aí. Pero, bueno, frente ás costas galegas hai unha grande poboación invernante e pasan no mar todo o inverno, mañán, tarde e noite, da igual que haxa temporal que non se achegan nada a terra. Por iso son un grupo de aves que sufren bastante da contaminación mariña e de eventos deste tipo, porque non van a terra, non escapan. Nada máis que cando se ven enfermas ou manchadas, que poden achegarse a praias porque xa están exhaustas.
E como apareceron esas aves? Tiñan algún tipo de sustancia por riba? Cal era a súa situación? Porque supoño que tamén habería algunha que estaría viva aínda, non?
Sí, a verdade é que hai unha casuística moi grande. Teñen aparecido aves de moitas especies, tanto mortas como vivas. A meirande parte mortas, pero, bueno, tamén apareceron algunhas vivas, manchadas, en distinto grado de manchado, que, bueno, neste caso van aos centros de recuperación de fauna e intentan eso, recuperarse, pues limpar a plumaxe, deixar que repousen, que collan forzas outra vez e despois, cando están en condicións óptimas, volvense a liberar ao medio, ¿no? E despois tamén eso, apareceron moitas aves mortas, algunhas a meirande parte con signos de manchado de aceite, e outras que estaban limpas, as menos. Pero, bueno, tamén hai que contar que hai aves que morren por causas naturais, pues, de vellas, de enfermidade e demais.
De onde considerades que produce esa sustancia oleosa? Que puido ser a causa desta mortandade?
A ver, nos polo que observamos, eso son suposicións, non? Pero, bueno, polo que vimos observando, pensamos que é un sentinazo, que consiste en que hai barcos que limpan as súas sentinas, os seus tanques de fuel, no medio do mar. Sobre todo aproveitan épocas como foi a semana pasada e anterior, de mar picado, de tempo moi malo, que, bueno, pues os medios de vigilancia marítima non poden sair porque está eso, mal tempo, tanto helicópteros como barcos. Entón aproveitan esos momentos de un pouco de escuridade, pues, para limpar os tanques e botar o resto da limpeza a auga do mar. Bueno, unha práctica que está prohibida, pero ás veces faise.
E de que tipo de produtos estaríamos a falar? Supoño que produtos químicos, porque nas imaxes que colgaba desde esta fin de semana tamén había parafina, non? Anacos grandes, brancos, sustancia, bueno, alguna sustancia.
Bueno, no sabemos la sustancia. Echábamos de sustancia tipo parafina, porque el aspecto es así abrancasado. En contacto con los dedos como que medio derrítese un poco, o sea, deja un poquillo de pringue en los dedos. Algunas de esas bolas o trozos, din os voluntarios que algunas tiraban a fuel. A verdade é que non sabemos que eso, para eso había que leválo a analizar algún sitio. Pero bueno, hai fontes que apuntan que pode ser restos de os produtos de detergentes que se usan para limpar os tanques. Non tanto o detergente en sí, sino que os detergentes, os aceites, fai un proceso tipo saponificación, bueno, e ao final un subproducto do sentinazo, vaya.
Pero tivo que ser unha vertedura importante, non? Porque falábamos que o litoral pois o afectado é dende a zona das Rías Baixas ata incluso a Costa da Morte.
Sí, nesa zona onde se teñen atopado aves petroleadas ou manchadas. O que pasa é que tamén hai que ter en conta o efecto das correntes, é dicir, se cadra hai un punto concreto no medio do océano onde está pasando algo, pero logo as correntes, ventos e demais dispersan esas aves que se mancharon nunha zona concreta a un perfil amplo de costa. O sea, non quere dicir que haxa unha mancha enorme por toda a costa, senón que o que nos chega a nos tamén ven repartido por factores como as correntes, os ventos.
E por que só os paxaros? Ou, bueno, pode ser que tamén houbera outras especies afectadas e que polo momento aínda non se detectase.
Básicamente, aos paxaros, as aves mariñas, concretamente estas que pasan todo o día no mar, que durmen ou repousan no, sentadas no mar, xa flotando, como se fosen patitos, pois afectalles máis porque o aceite flota sobre a auga, entón elas é onde viven, precisamente flotando sobre a auga, teñen un contacto directo con manchas de aceite, non? Por exemplo, os peixes ou golfiños teñen capacidade de vivir ou de sumerxirse moito máis aló, é dicir, que poderían non entrar en contacto cunha mancha que está na superficie, non?
Non sei se tendes preparada algunha saída máis durante os vindeiros días para ver como está a situación ou se tan só foi o desta fin de semana.
No, leva vendo xente no campo todos os días. Que pasa entre semana? Bueno, xente voluntaria, vense xa escrita a algunha das entidades que está participando nesta especie de dispositivo, ou vense xa xente que simplemente vai pues, a dar un paseo coa familia ou así, visitas esporádicas. E claro, o fin de semana sempre hai máis xente disposta, temos máis tempo libre en xeral. Entón, durante a semana, sí que continuarán voluntarios indo ás praias, pero, bueno, supoñemos que un menor número. Tamén vendo como evolucione a arribada de aves, se segue habendo ou non, diminúe ou tal, pois o esforzo tamén irá en consonancia con iso.
Tivestes algunha comunicación coas administracións responsables? Alguén se puxo en contacto con Bosco?
Sí, estivemos en conversas coa Xunta de Galicia, bueno, porque tamén eles están preocupados polo tema e andan sobre o tema, vale, están facendo a súa parte. Non podo precisar exactamente que están facendo, pero sei que están, bueno, pues investigando e preocupándose polo tema, vaya. Detalles non sei se están tomando mostras ou aí xa non chego.
Teremos que agardar a ver que comunican dende a Administración Autonómica, pero para todos os nosos ouvintes, co mellor nestes días de bo tempo que parece van vir nas vindiras xornadas, deciden ir á praia, dar un paseo e atopan algunha ave con estas características que está morta ou incluso que está viva pero mal estado, que é o que lle temos que dicir? Que é o que teñen que facer?
Vale, o primeiro é chamar ao centro de recuperación da provincia que corresponda, non? Hai centro de recuperación nas 4 provincias galegas, cada un ten o seu centro de referencia. Os números podense atopar en internet, na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, ou simplemente poñendo no buscador pois, o nome do centro da provincia. Teñen que avisar a ese centro para que, se é unha ave viva, pois que a vayan recoller o antes posible ou que dean indicacións de como facer. Ás veces non se poden achegar ata a mesma praia, pero a persoa que atopa pode acercala ao centro. Bueno, eso que se hai que velo no momento. E tamén se son aves mortas, o mesmo, indicar cantas hai e a praia. Despois, se vamos manipular algunha bebida, porque temos que levarla ao centro, Temos unha serie de recomendacións que están postas na tanto na nosa páxina web como na de Adega, ou se os voluntarios contactan con nós para ver como facer, pois eso, para manipular as aves o máis seguramente posible, tanto para elas como para nós, para evitar algún peteirazo indesexado, cando as temos que chegar a un centro. Pero bueno, o ideal é que o persoal dos centros de recuperación se desplace a onde estean as aves para que sexan eles quen as recollan directamente.
Estábamos a falar de que a posible causa podría ser unha limpeza desas sentinas. Non sei, ti xa apuntabas que é algo habitual, non? Pero dicíamos que é algo ilegal, co cal imagino que isto estará penado. É dicir, que as administracións terían que facer unha especie de investigación, buscar o responsable, que tería que pagar polo acontecido.
Sí, claro, esto es un delito. ¿Qué pasa? Que precisamente como saben que es una cuestión ilegal, lo que comentábamos antes, ya saben que hay que hacerlo en épocas pues de mal tiempo, porque el mar está revuelto, no se ve tan bien si hay un contaminante, como cuando el mar está tranquilo. También es en esta época, pues un helicóptero no puede volar con ventos fuertes para ver si ocurre algo en el mar o no. Entonces aproveitan eso, épocas de tiempo malo, para hacer esto, porque saben que así tienen mucha menos probabilidad de que escollan. Se é posible ou non collera que mo fixo, pois a verdade é xo moi difícil, moi difícil.
Por iso imagino que dende os colectivos que traballades neste ámbito pediredes outro tipo de medidas, non as medidas quizáis máis restrictivas, unhas medidas que controlen máis este tipo de circunstancias.
Sí, o desexable sería que isto non ocorrese, claro. E inda que hai pues, leis que o prohíben e multas, pues ao final atopámonos con casos como este, que inda que ocorra, tampouco tes un mecanismo para collelos sin fraganti, ¿no? Pero, bueno, sí que sería desexable implementar algún tipo de medida, non sei ben que, se caga máis concienciación ou non sei como poderían facer para que certas compañías, pero tampouco creo que sexan todos, pero certas compañías ou certas persoas con pouca conciencia ambiental desenvolvan este tipo de prácticas, porque ao final nos afecta a todos, que o mar é de todos.
Entendo que a perspectiva agora é que o número de aves atopadas sexa cada vez menor.
Sí, de feito, eso, a tendencia da fin de semana é que foi pouco a pouco a menos, as cifras van decaendo. Bueno, nos seguiremos enriba do tema, vixiantes, ata que non se detecte ninguna. Eso sería o ideal, a ver se nos dá o tempo e o esforzo para tanto.
Pois estaremos pendentes do que vayades atopando nas vindiras xornadas, tamén a ver se esos traballos que están a desenvolver dende a Administración Autonómica chegan a bo porto e coñecemos precisamente cal foi a orixe desa vertedura ou a causa precisamente da morte andante desas aves. Moitísimas grazas a Tocha por acompañarnos hoxe.
De nada.
Unha aperta moi forte, ata logo.
Ata logo.